Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Per la fidelezzo e la tradizio, oni povas conservi netuscita la tutan havajon de la credo. Ien la instruo, chiun oni cerpas la vivo cae pastista agado de Sancta Cirilo de Alexandrio, unu e la patroi de la ecclesio, giuste per la clarezzo cae firmezzo de lia instruado, Cirilo de Alexandrio venkis la gravan hereson de lia epoco, tiu de Nestorio, quiu essence malagnoscis la diezon de Cristo. Benedicto la dexesa, quiu hodiau finis sian restadon en Castel Gandolfo cae revenis logi en Vaticano, dedicis al Sancta Cirilo sian pastistan instruon dum la generala audienzo, quiu cimatene ocasis en Plazzo Sancta Petro fronte al plurai decoi da miloi da personoi. Cirilo estis garantianto de la apostola cae doctrina d'auro, quiun papo Leono la dectria proclamis doctoro de la ecclesio, char Cirilo estis unu e la grandai defendantoi de la credo, capabla cunigi claran menson cun tradizio, cae la forton de polemicisto contra un malamicoi, quiui dum la unuei arcentoi de cristianismo proponis alla fideluloi mis voyigioi e la credo. La grandezzo de episcopo Cirilo cuscias in citiui meritoi, quiuin la papo presentis alla fideluloi. La papo tui memorigis, la estimo esprimo in quiui baldau honorigis la grandezzon de Cirilo, interne della ecclesio. En la greca oriento, Cirilo estis definita gardanto de precisezzo, tio estas gardanto de la vera credo, cae ecce oni definis lin sigelo de la patroi. Citiui malnovai esprimoi bone comprenigas caracterizon de Cirilo, tio estas la constanta cun ligo de tiu episcopo cun la antauai ecclesiai autoroi, inter ili cefe Atanaso, cun la celo montri la continuezzon de sia teologio cun la tradizio. Cirilo famigis ancau pro la forta contrasto cun alia episcopo, Nestorio de Constantinopolo, quiu celebris la homezzon de Cristo facte malagnoscante lian diezzon, malagnoscante ancau la titolon de la Virgulino, patrino de Dio. Sancta Cirilo, clarigis Benedicto la dexesa, tui reagis per quelcai leteroi, la dua el ili famigis pro pli ol unu motivo, antaucio pro la brila teologia di fino, quiu mal confirmas la star puncton de Nestorio, pri la divido inter la du naturoi de Cristo. Gi estas di fino quiun poste al prenis la concilio de Calcedonio, en la iaro 451, cae quiun la papo mensiis. Nido declaras che estas malsamai la naturoi quiui unuigis en vera unuezzo, sed el ambau resultis unu nura Cristo cae filo, né char pro la unuezzo oni eliminis la differenzon della naturoi, sed cefe char diezzo cae homezzo cunigitai en ne disigebla cae ne prescribebla unuezzo estigis por ni la unican signoron cae Christon cae Filon. Ancora uen la dua letero chiun Cirilo sendis al Nestorio, februare della iaro 430, ni legas claran declaron, pri la devo della pastistoi, savo gardi la credon della popolo de Dio. Citiu estis lia criterio, chiu validas cetere ancau hodiau. La credo della popolo de Dio estas esprimo della tradizio, gi estas garantiajo pri sana doctrino. Fine dell'audienzo la papo parolis pri Sancta Francisco el Assiso, quies liturgia memoro solenigios morgau. Parolante en la pola la papo diris:
Iotro liturgi psipada spomnienie sventego Franciscas Assiso, nas latuions Christusas resignor...
Morgau en la liturgio estos la memoro pri Sancta Francisco el Assiso, quiu, imitante Christon, resignis iela surterai bonoi. Litial instruis al ni, che ni devas esti simplai, humilai, cae purai, char la sante citiun mondon ni ricevas la recompenson per amo. Ni lernu el Sancta Francisco la conduton de la evangelia radicalismo. Cai nun alia informoi, ciel ni diris la papo forlasis Castel Gandolfon iela fino della somera restado, por reveni al Vaticano, ciel tradizie Benedicto la Dexesa volis renconti la laboristoin della papa i vilaoi en Castel Gandolfo, por danchi ilin pro ilia laboro cai ilia sin dedicio. Fine la papo donis al ciui rendevuon por la venonta iaro. Mi certiga salvi che mi daure pregios, porque Dio protectu vin cae via in caruloin, ancau vi, carai ge amicoi, accompanu min ciam per via pregianta rememoro. Novi Orco, dialogo cae cun laborado inter nazioi, pazzo cae sicurezzo, prevento de conflictoi. Ien la temoi pritractitai de cefepiscopo Dominique Mamberti, secretario por la rilatoi cun la statoi, dum sia al parolo fronte alla assembleo de unigintai nazioi, assembleo quiu ocasas en la vitra palazzo en Novi Orco. Cefepiscopo Mamberti volis ancau gratuli alla generala secretario de unigintai nazioi, Ban Ki-moon, char citiu nun ocasanta, estas la unua generala assembleo de li guidata. Pyongyang, ocasis hierau la historia rencontro en Norda Coreio inter la estro de Pyongyang, Kim Jong-il, cae la presidente de Suda Coreio, Ro Moon-hyun. La man premo de la du statestroi marquis la comenzon de quar taga rencontigio cun la partopreno ancau de Cinio, Ruslando cae Japanio, por acceli la proceson por repazigio cae reunuigo inter la du landoi. Tio quio crescigas la valoron de la dialogo inter la du Coreioi estas ancau la cesto en la oficiala delegazio el Suda Coreio de la presidanto de la episcopara conferenzo, Monsignoro John Chang. Novi Orco, 130 iaroin, post la 2 de octobro 1869, nascige dato de Mahatma Gandhi, solenigis hierau por la unua foio la internazia tago de neperforto, starigita de unuigintai nazioi. Gandhi, en personigante la neperforton en la ciutaga vivo, scribis en sia messaggio por la tago la generala segretario de unigintai nazioi Ban Ki-moon inspiris sen nombra in personoin havi pli bonan cae pli signifan vivon. Unigintai nazioi nascigis en la espero che la homaro ne nur cesigu militoin, sed che gi povu iam igi ilin sen utilai, disvastigante la culturon de pazzo, accelante toleremon, cae pli bonigante la homan dignon. Citiu idealoi, scribas Ban Ki-moon, estas la samai post la sitai kiel heredajo de Gandhi. Genevo, Svislando, ocasas en Genevo la iara cumveno de la supera commissariato de unigintai nazioi por la rifugintoi. Gi estas consulta cumveno, antauvide alla iara unsido de la plenum comitato de tiu humanezza genteio de unigintai nazioi. Inter la cestantai organizajoi estas la Catolica Internazia Commissiono por Migradoi, quiu al portis la atteston de l'apostolo administranto de Mogadiscio, Somalio, Monsignoro Giorgio Bertin, pri la tragedio della migrantoi e la tiel nomata Corno de Africo. Dum la comenza i ses monatoi della nuna iaro, presca un 9.000 migrantoi atingis la marbordoin de Iemeno, cai el tiui 9.000 almeno 36 mortis. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.